Oasa. Odsjaj dana.
Ja sam jedno entuzijastično tijelo. Tijelo koje ne traži mnogo razloga za kretanje, sjedenje ili slično. Ja sam tijelo koje se pušta da iskusi. I iskustvo mu je vrlo važno.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Imamo li vremena u ovom nevremenu za nježnost, za osmijeh, za dodir, blagi zagrljaj? Imamo li vremena da drugoga pitamo kako si? I strpljenja da čujemo odgovor? Želimo li da upoznamo čovjeka i da otkrivamo njegovu dobrotu, a ne da kritikujemo njegovu slabost? Sve su to pitanja na koja ćemo strpljivo čekati odgovor i večeras od naše sagovornice. Prije nekoliko dana dogovorile smo mjesto i vrijeme našeg susreta. Idući prema Narodnom pozorištu, gdje smo trebali da se susretnemo i prepoznamo, dobila sam SMS poruku. Izvinite Jadranka, kasnim 10 minuta. Sjedite negdje da me ne biste čekali vani, ako ste već krenuli. Nosim crvene čizme, veliku kapuljaču i osmijeh. I među mnoštvom prolaznika odmah sam je prepoznala ne po crvenim čizmama ili po velikoj kapuljači, već po osmijehu, širokom i srdačnom. Eto, samo taj osmijeh bio je dovoljan da joj oprostim što kasni i da se obradujem što ću je bolje upoznati i što ću imati priliku da je i vama predstavim. Naša večerašnja gošća je Marina Radulj, arhitektica, asistent na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, nedavno doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu, scenski dizajn. Dobroveče i dobro nam došli u emisiju.
Dobroveče i vama, hvala što ste me pozvali.
A sad mi objasnite kakvo ste vi to tijelo?
Entuzijastično. Tijelo arhitekte, tijelo koje voli da vodi, pa tad pomogne i fizici da se desi. U principu tijelo koje vjeruje najviše sopstvenom iskustvu. Pod tim mislim i život i rad i zapravo sve te i apstraktne ili ne, sisteme koje nekako koji su dio našeg života, kojima vjerujem na tom taktilnom, tjelesnom nivou, znači kad dodirnem, kad čujem, kad pomirišem, kad osjetim. Bilo da se radi o materijalima, bilo da se radi o ljudima, nekako to neposredno iskustvo užasno je važno i za mene, mislim, za moje neko lično privatno biće, a i za i u poslu mi mnogo pomaže takav način razmišljanja.
Znači, sva su čula uključena.
Apsolutno.
I tako se orijentišete u vremenu i prostoru. I među ljudima. Vi ste jedna veoma vedra, temperamentna mlada osoba koju ne drži mjesto. Za samu sebe kažete da ste jedno mangupče. Jedno mangupče ulice, ili ste na ulici ili ste u kući. Odrastali ste sa dječacima, pa imate i nekih njihovih osobina i lakše se snalazite među muškarcima nego možda među djevojkama. Ali to ne znači da nemate dobar kompas u životu, jer vi ne nosite sat, ali kažete da biste ga nosili ako bi to bio kompas. I bez kompasa vi ste dobro orijentisani u svemu ovome što ste do sada uradili i što ćete raditi u narednom vremenu. Želja nam je da vas predstavimo našim slušalcima. Vi ste me upitali zbog čega ste baš mene odabrali da gostujem u Oazi. Pa zbog toga što sam surfajući po internetu naišla na jedan vaš intervju. Pročitala sam vaš intervju na portalu Buka koji je naslovljen Banja Luka ne smije ostati bez zelenila, rekli ste. I ne smije. Slažem se i ja. Eto, i zbog toga ćemo sada malo pričati o tome kakva nam je Banja Luka danas, na kakvu smo Banja Luku navikli i gdje će Banja Luka biti za 20 godina, gdje ćemo je smještati. Da li u grad zelenila ili davati joj neke druge epitete?
Pa, mislim, naslov je zanimljiv i naravno tako iz konteksta može da zvuči više kao neka parola ili već šta, ali ne smeta mi neka, tako i treba. To je bio odgovor, zapravo bio set nekih pitanja, zapravo nekom opet tako više privatnom mom mišljenju, ne kao gradskog arhitekte, nego kao prosto osobe iz te neke mlađe generacije koje se bave prostorom na razne načine. I tema je, mislim, negdje u sadržaj zapravo tog i naslova i tog razgovora jeste bio možda ta potraga za identitetom. Ja moram da pravim analogiju sa sobom, sa bićem, sa čovjekom i sa gradom kao opet tako nekim drugačijim, jel, stvorenim bićem, gdje zapravo i tema identiteta grada jeste nešto što se stalno preispituje. Kao što se ja preispitujem sa 20, sa 25, sa nekim drugim pitanjima, nekim drugim stavima, sa 33, sa nekim trećim. Tako i grad također toliko promjenjiv svakodnevno da zapravo pitanje identiteta je stalno pitanje identiteta. Naročito u kontekstu ovih naših skorijih zbivanja zadnje dve decenije, gdje su zapravo, tu jesu neke bitne tačke u nekoj našoj istoriji, bit će uvijek, kao što je 69. Banja Luka, ne može se pričati o identitetu Banja Luke zapravo bez pominjanja 69. Tako isto
zemljotresa.
Jasno, zemljotresa, razornog, je li nekako tačke koja je zapravo označila nekakav zastoj. Pa onda ovih posljednjih 20 godina zapravo možemo da pričamo o jednom dužem periodu nekog uslovno govoreći zastoja, ali grad nije nikada stajao. Mislim, gradnja i promjene na gradu su svakodnevne, minimalne i zapravo to jest nekako bila ta tema preispitivanja. Ta tema zelenila i identiteta, odnosno identifikovanja Banja Luke kao grada zelenila je nešto što je i žargon i opšte mnjenje i nešto što uzimamo zdravo za gotovo. S druge strane, meni se čini da to jeste tema, jer mi smo sad izgubili dosta vizura u gradu, tog prisustva brda. Banja Luka jest u kotlini i prisustvo brda u nekom pejsažu, nekoj panorami grada, gledajući bukvalno sa svake ulice, je zelenilo i na ulici. Činjenica da se u novom prostornom planu, u urbanističkom planu, zapravo najjačem planskom, pravnom, regulativnom dokumentu nisu našli, da kažem, nove zelene mrlje, znači pretpostavke za nova zelenila, odnosno nove parkove, nove urbane površine namijenjene svima, jel, građanstvu, za taj građanski standard, ne isključivo za industriju poslovanja, stanovanja i tako dalje, nekako mi je bio povod da onda tako glasno kažem ne smije da ostane, jer je to prosto to je mentalna slika svih njenih građana. Građani Banja Luke nisu oni koji su se isključivo danas rodili ili danas žive tu pa su prolazili ili tako dalje. Negdje ta tema mentalne slike koja je ostala u ljudima koji su se rodili, odrasli, živjeli, boravili u nekom, uvijek je ista. I onda treba tu preispitivati, čini mi se, ponovo aktualizirati tu sliku. Možemo li opstati kao zeleni grad?
Vi ste se rodili u tom zelenom gradu 1978. godine. Sjećate li se tog svog ranog djetinjstva?
Apsolutno, apsolutno. Mislim, ako pričamo sad o karakteru, nekako se sjećam zadnjeg dvorišta zgrade, punog borova i nekog niskog žbunja gdje smo se skrivali. Sjećam se garaža na kojem smo se penjali, sjećam se parkova, sjećam se, ne znam, parka Mladen Stojanović, Petar Kočić, pa teniskih zona oko sportske dvorane Bori koja je potpuno drugačije izgledala. Sva ova polja na, zapravo to je pod Starčevica ili već dijelovi Mejdana, kako se sad zove, vrtić iz kog, ili škole iz koje smo izlazili, gdje je bilo potpuno, znači, livada i onda su ova šibovi i ova brda, potpuno je bilo neizgrađeno. Mislim, bilo je kuća, naravno da je bilo, ali je toliko prisustvo tog zelenila i otvorenih površina bilo mnogo, mnogo dominantnije, da zapravo nekad išla sam u vrtić ponovo nakon ne znam koliko godina da vidim, da proverim tu sliku. Ja ne prepoznajem više taj prostor, iako je škola, vrtić, ti objekti su isti, zapravo se pogled iz njih potpuno promijenio.
Djeca sve manje imaju prostora za igru, a vi ste se zaista mogli do mile volje igrati u tom zelenilu sa svojim vršnjacima. Kažete da ste se više družili s dječacima.
Pa to je vjerojatno priroda temperamenta, nekako sam, baš sam temperamentna i energična i volim sportu. Zapravo nekako dječaci su uvijek vezani za sport, klikere i zezanja, a i lastiš mi stvarno nije nikad išao. Pa se to nekako prirodno selektuje. I mene su više interesovali, ne znam nija, kako radio funkcioniše, pa sam ga rastavljala i tražila male pjevače, sestre da je smirim, pa vraćala, sve to sastavim, rastavim. I nekako je, valjda se mi rodimo sa tim genom za nešto, između ostalog za istraživanje, za tehniku. To mi je prosto bilo bliže i mnogo mi je bilo bliže ta neposredni kontakt sa djecom kroz igru, vani, lopta, ne znam nija šta, nego lutkice i tako dalje. Mislim, nekako sam ja pravila svoj namještaj da se igram od dugmića. Mislim, kao i svako dijete traži, nisam imala klasično lutkice i tako dalje. Mislim, prosto je standard bio drugačiji, vrijeme drugačije. Vi niste djetetu, mislim, moji roditelji nisu nama kupovali tako svakih, ne znam, nija, pola godine lutkicu, nego ono, ja imam dvije lutke koje sam dobila, ne znam, sa 3-4 godine i to je to.
Koje pamtite?
Koje, mislim, sačuvala sam i do danas, koje su prosto bile dio porodice u nekom
momentu.
Da ih
je bilo više, sigurno ne biste.
Oaza.
Vaš drugi dio bića je umjetničke prirode. Vi ste istraživali i slikarstvo i vajarstvo i grafiku. Ujedno ste i plesali. Vi ste 15 godina savršeno plesali u plesnom klubu Gema i to latinoameričke klasične plesove.
Pa da, zapravo to jest neka, da kažem, prvo otkrivanje neke tendencije da se bavim nekom umjetničkom ili već performativnom disciplinom, pa tad je to prosto bilo zapravo jedino moguće, nešto kratko balet, onda me taj latinoamerički ples mnogo više privukao, naročito što se plesalo sa dječacima. I da, onda sam zapravo boravila u klubovima Gema i Royal tako godinama, na kraju se i završilo sa nekim trenerskim iskustvom i to je nekako istisnuto fakultetom. Rekao ste Mangupče, pa rekao ste ulica, nekako potpuno u pravu, to smo ono, kako smo razgovarali, sve ste precizno zapamtili. To iskustvo javnog života, odnosno javnog prostora, ulice, trga, parka, kako god, odnosno tog nekog našeg života van naših privatnih domova, meni je uvijek bilo užasno bitno i danas mi je užasno bitno, nekako se borim za taj prostor, a opet nekako moje privatno biće je isto tako vrlo introvertno i to je valjda ta umjetnička linija gdje sam zapravo, čini mi se da to rade svi u nekoj toj dobi, da istražuju svoje afinitete kroz tako, sve što vam naiđe. I mislim, prosto je bila tada i prilika nekako u gimnazijskim danima, u sve ono blentavo vrijeme, da ukrademo, znate, jedan prostor za sebe gdje smo mi zapravo svi tako vrlo neobavezno isprobavali najrazličitije tehnike i većinom su ljudi se izvršili nekako u tim poslovima.
U gimnaziji ste postizali odličan uspjeh, ali ste bili ponekad veoma i tvrdoglavi i samo svoja u nekom svom svijetu, pa kažete, ili su me jako voljeli ili me jednostavno nisu podnosili. Sredine nije bilo.
Pa to je sad moja percepcija. Bilo bi krasno njih vidjeti. Ali da, to je moja percepcija. Ali prosto to je taj moj igrivi duh. Ja uopšte ne mogu da se... Meni mora biti zanimljivo. Ja ne mogu da podnesem dosadu u smislu da se ništa ne preispituje, da je nešto zadato. Nekako taj... to je možda i taj tinejdžerski moment, borba protiv autoriteta, ali zapravo ja generalno teško prihvatam autoritet, naročito nametnut autoritet. Nekako nemam, srećena sam zbog tog, ajde kažemo, slobodnog duha.
I uvijek ste ispitivali dokle možete ići u nekim svojim naumima.
Apsolutno.
Pa te granice pomjerali.
Pa zar ne rade to svi?
I to je upravo ono dobro u vašem biću što vas stalno motiviše da idete naprijed, da istražujete i da postižete uspjehe.
Pa je, nekako to je način, ja mislim da to je učenje. Mislim, vi dok ne vidite granice gdje se nalazite, banalno govoreći, evo sad radio, eter, jel, nešto što ne možemo da zamislimo, ne možemo da zamislimo tu granicu, s druge strane možemo, jer je to u nekom slušnom aparatu svih nas, jel, pa mogu da komuniciram na taj način. Tako i sve u životu nekako istražujete dokle može, šta su to okviri u kojima mi radimo da bih bolje razumjela i gdje sam i ko sam i šta sam i kako radim i šta zapravo ja tu mogu učiniti. Ili pak jedan čovjek mora znati također svoje granice.
Interesantan je bio i vaš upis na arhitektonsko-građevinski fakultet. Bila je to iznenadna odluka. Na moru ste bili sa svojim drugarima.
Mislim, nije bila iznenadna odluka da upišem arhitekturu. Ja sam se spremala zapravo za studiju u Beogradu. Iz financijskih razloga to se nije desilo. Onda sam ja bila tako vrlo onako ljutito dijete koje se duri, koje nekako s drugarima smo bili na moru i oni su me tako nagovarali. Kao, otvorit će se arhitektura u Banja Luci, ništa to. Ja to nisam vjerovala uopšte. To je zapravo bio jedan vrlo iznenadan za nas potes jer je postojala građevina, a arhitektonski odsjek je kasnije otvoren, znači godinu dana kasnije. I nekako to je stvarno spontano, bukvalno sa drugarima, na njih četvorica i ja idemo na prijemni, tako vrlo spontano, bez nekih obaveza, presija, bez nekog ozbiljnog i pripremanja. Ali i super se završilo.
Prijemni ste položili, upisali se i uredno završili fakultet, a onda su vas zadržali da ostanete da radite na svom fakultetu kao asistent, da sarađujete sa svojim mlađim kolegama. Da li taj odnos prema kolegi pokušavate uspostaviti na osnovu svojih iskustava? Kako ste vi sarađivali sa svojim profesorima? I pa, stvarati autoritet sad i među mlađim kolegama.
Pa znate kako, razlikuje se moj pristup. Ja vjerujem, nekako sad osjećam malo da sam sazrela u tom, opuštenija sam mnogo i tako dalje. Naravno, kao i sve na početku ste vrlo napeti, hoćete da sve bude odlično, da bude kako ste vi zamislili i tako dalje. U radu sa ljudima, pogotovo sa, ne znam, kad se susretne se sa 20-30 ljudi s kojima trebate raditi u jednom semestru, stvari su drugačije, nepredvidive naravno. I onda zapravo tu treba mnogo vještine i opet iskustva i nekog prirodnog afiniteta zapravo za rad sa ljudima, da prihvatite sve te svakodnevne promjene koje dolaze. Kažu iz jednog filma, kako digresija, ali je vrlo zgodna. Pa kaže, da biste bili tako, da biste radili sa ljudima, morate svakodnevno da se otvarate, potpuno svoj ego da zaboravite i da ih posmatrate kao neke potencijalno male bogove, jer nikad ne znate u kom biću se šta krije, jel? Pa morate svakom prilaziti sa dozom entuzijazma.
To kao naravno, što ja večeras prilazim sa dozom entuzijazma prema vama, ne znajući šta će, koji će se mali bog pojaviti iz vašeg bića.
Pa donekle, naravno, nekako treba svima dati šansu, jel
sigurno.
Tako? Mislim, apsolutno ja nesvjesno sam pokupila od svojih profesora tu poziciju i odnos. S obzirom kako sam ja ušla odmah poslije fakulteta kao asistent, znam da je na početku bilo, da sam bila malo tvrđa u komunikaciji, nekako sam imala potrebu da se zaštiti. Bio me strah zapravo doći pred 30 ili 60 ljudi koji tako čekaju da se nešto desi, ali sam to savladala sam to nekako.
Često mi taj strah pred nečim maskiramo grubošću i distancom, je li što?
Pa je, ali mislim, znate kako, ja shvatam u kom dobu živim i i nekako to neko drugo iskustvo iz drugih škola, regiona i tako dalje, pričajući sa ljudima koji se bave sličnim poslom, onda nekako ja se trudim sada da imam vrlo neposrednu komunikaciju sa studentima. Što je recimo bilo potpuno drugačije kad sam ja studirala, opet nije to tako davno, ali prosto stvari su se ubrzano promijenile, što je vrlo zgodan način komunikacije. Zapravo date i mladoj osobi, znači nekome koji je tek upisao ili ne znam, na drugoj godini još uvijek se traži svoju poziciju, nije siguran, date dovoljno prostora da kaže šta misli.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Marina Radulj, arhitektica. Odlučili ste se da doktorirate i to izabrali, išli ste na Univerzitet umjetnosti u Beogradu, pa ste doktorirali na scenskom dizajnu.
Pa jeste, zapravo, opet kao i sve valjda u životu, ja sam dosta planirala, pokušavala, tražila stipendije i tako dalje, ali nije se, recimo, godinu i po dana ja sam to intenzivno radila, sve tako, ja dođem, prođem nešto u Austriji, onda oni zaustave taj program, poći će, ne znam, nije za 3 godine ili već kako. I onda se zapravo desilo da je jedan profesor, Radivoj Dinulović, došao da predaje u Banja Luku i otprilike nakon već jednog susreta on je mi rekao kako on mene vodi u Beograd, što je bilo vrlo smiješno. Ja nisam stvarno sebe vidjela, nisam ni znala zapravo ni šta je scenski dizajn, nisam znala ni šta organizuju. Zapravo to je nekako nova vrsta studija koja nije ni tako nova. Vama je verovatno poznat taj koncept sa početka 20. vijeka, koji sad ponovo aktuelan, znači ta interdisciplinarna saradnja, gdje se zapravo smatra da će se kroz istraživanje između dve discipline, znači ja sad dolazim iz arhitekture pa idem na umjetnost, da će se u tom nekom dijalogu dve discipline izroditi neka nova vrijednost. Tako i na Univerzitetu umjetnosti, u Beogradu, oni su nekoliko tih kurseva organizovali, što je vrlo zanimljivo. Znači prvi put su sve umjetničke discipline, oni imaju nekoliko fakulteta umjetnosti i arhitektura, koja istina nije sarađivala, ona je sa drugog univerziteta, jel, Univerzitet u Beogradu, ali nekako su privukli i jedne i druge ciljne grupe. I tako se to desilo zapravo. A možda je to ta moć zapažanja, prepoznavanja profesorska bila vrlo istančana i ja mislim da je. Gdje on prepoznao u meni da sam ja nekako dobar materijal, vjerovatno, za taj studij.
A da onda imate uključena sva čula, da sve vidite, sve osjećate.
I zapravo je sjajno, ja nisam ni znala šta to znači, ali zapravo je on prepoznao, a onda mi je u principu otvoren na taj način poligon da ja povežem ono svoje biće, to nemirno, plesno, lalala, da povežem sa ovim što sam savladala na osnovnim studijima arhitekture. I mislim, skoro sam doktorirala, to je bio više projekat istraživački, bit će prilike, pravit ću ja izložbu i publikovaću rad, pa će biti prilike da vas pozovem i da vidite šta sam ja to zapravo radila, ali nekako je to sada više, sad je to postalo neka nova platforma na kojoj ja radim i nekako je definisalo meni i metod i način na koji želim dalje da se bavim i profesijom i akademijom. I tako dalje.
Kažete da je i ulica i sve ono što vidimo jedna scena i svako od nas ima neki svoj odnos prema toj izmjenjivoj sceni koja se svakodnevno mijenja iz trenutka u trenutak.
Apsolutno, apsolutno. I negdje je to osnova zapravo scenskih umjetnosti, jest taj neki živa umjetnost, jest taj neki živi kontakt, performativ, prisustvo tog nekog izvođača, pa makar on bio i virtuelan, jel, neka predstava, vi uvijek imate živu publiku. Bio to jedan gledalac, slušalac, šta god, ili njih, hiljade, nije ni bitno. Ali je vrlo zanimljivo kao polazište meni za projektovanje, da tako kažem, ta reaktualizacija živog čovjeka sa stvarnim potrebama, manama, bubicama, šta god, za kog zapravo mi svi i radimo to što radimo. Nekako taj susret sa životom, to pomalo zvuči blesavo, ali zapravo arhitektura je kao disciplina i kao sistem obrazovanja vrlo apstraktna. I u jednom momentu vi se toliko udaljite od živog čovjeka, udaljite se od sebe, da je nekako neophodno sad to aktualiziranje i tijela i čovjeka i života.
Čovjeku.
Tako je.
A ja da vas sad vratim malo u ono opet neko vrijeme prošlo, ovako nestašnu, temperamentnu. Kako je uspjela vaša starija koleginica, arhitektica Milijana Okilj, pozvati i umiriti i privoliti vas da radite na restauraciji manastira Žitomislić, budući da je to bio zaista jedan vrlo ozbiljan projekat gdje ste morali biti na jednom mjestu?
Da, ali ogromna je razlika što je to mjesto Hercegovina, vani, Zrikavci, miris, sunce koje prži na 40.
Evo vidite, sad ste nam nešto lijepo rekli. Bilo gdje da se nađete, vi u tom ambijentu pronalazite nešto što vas podstiče, na šta reaguju vaša čula.
Pa jeste. U pravu ste vi. Danas je vrijeme, ljudi su se zaboravili su se.
Da, stalno se opterećavamo nekim problemima, govorimo da nemamo vremena da doživimo neki lijepi trenutak. A on je ovdje, evo i sada, i tad u Hercegovini kad ste čuli Zrikavce, vidjeli tu svjetlost i još nešto korisno radili.
Jeste. Pa nekako to je isto bio... To su oni lijepi sklopovi u životu kad se prosto stvari dese. Tada je Miljana Okilj, arhitektica, bila meni asistent zapravo na jednom predmetu koji se tako bavi zaštitom graditeljskog nasljeđa. I ona je prosto po nekoj toj marljivosti, ne znam, iscrpnosti, detaljnosti, preciznosti, ona je prepoznala koleginicu Nevenu Ćebić i mene, zvala nas je tako iznenada, mi smo taman bili absolventi, ona nas tako jednom pozvala i pitala kada smo završili taj rad kod nje, onda ona nas pitala da li bismo mi njoj prosto pomogli kao saradnici na određenim projektima. Tada je bio aktualan Žitomislić, mi smo pristali, nam je to bilo sjajno, zato što konačno nas neko zove na stvarni neki problem, gradilište i tako dalje. Opet kažem, nekako to je taj sistem obrazovanja koji vas u jednom momentu od nečeg što je vrlo stvarno i životno odvoji potpuno ka papiru, ka kompjuteru, ka ne znam nija, stolu i olovci.
Svaki kamen tog porušenog manastira Žitomislić bio je obilježen brojem i vi ste sklapali te.
Pa mislim, mi smo ga i obilježavali, pa su, naravno, nismo mi fizički radili, prenosili kamen i tako dalje, ali zapravo kompletno snimanje, ucrtavanje, obilježavanje kamena do kompletne rekonstrukcije, znači svih tih crteža i nekako vizualizacija u glavi kako su se stvari desile, znači kako su stvari pale, gdje su pali ti zidovi, na koju stranu, zašto, da bi se zapravo što autentičnije posložilo opet na isti način i dobila opet cijela kuća, jel?
I bili ste veoma srećni kad je manastir ponovo doživio svoj preporod nakon restauracije.
Pa je, mislim, ne znam da li ste ga vi posjetili.
Nisam, nažalost.
Ali je vrlo je specifičan, ima prekrasno i mikroklimat.
Predratnih vremena.
E pa možda bi vama to još bilo zanimljivije da uporedite sada dve slike. To recimo ja nemam tu memoriju od prije. Ja imam nekako prva memorija ruševina i druga sad to novo izgrađeno, zapravo rekonstruisano potpuno. Ali ima prekrasnu i mikroklimu i poziciju i pogled. Prosto je ambijent za sebe, vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv.
Porušeni manastir Žitomislić se obnovio. Kakav je naš odnos prema našem nasljeđu? Inače, kada je arhitektura u pitanju na ovim našim prostorima?
Pa ja mogu da sudim ovako prvenstveno kao laik. Nekako ta mi se pozicija mnogo sviđa. Znači kao građanin Banja Luke koji sad eto šeta tim ulicama koliko godina. I čini mi se kao građanin mogu da kažem da mi nemamo nikakav odnos prema nasljeđu. Što znači da zapravo sve što je imalo vrijednost nekakvu, što je kao arhitektonska, ambijentalna, prepoznatljiva vrijednost, ja danas ne mogu da, čini mi se, da nađem više ni jedan potez, ni jednu cjelinu, ni jedan, ajde kažemo, dvorište kompletno koje nije nekako ugroženo. Nekom kućom koja je nastala iza, ispred, sa strane, nekom dogradnjom ili nemarom prosto da se taj objekat nije uopšte, u taj objekat nije ulagalo pa se zapravo sačekalo vrijeme da kaže svoje, a znamo da, mislim, opet vraćamo se na Banja Luku kao grad zelenila, zapravo zelenilo preuzme, ako ništa drugo. Imamo sjajan primjer ili smo ga imali u Srpskoj ulici, primjer one kuće i onog drveta, koji je spektakularan, koji je scena za sebe. Znači, on je u tom stanju bio fantastičan prizor, ali istovremeno je nekako pokazatelj društva prema nečemu što je starije, jel? Što nije aktuelno fancy u tom trenutku.
Vi spadate u mladu generaciju arhitekata. Kako vi promišljate kada biste imali mogućnost da odlučujete u kom pravcu bi trebalo da ide ovaj grad, gdje bi ga udjenuli, na koji način biste projektovali?
Teško pitanje. Nisam još spremna za to. Ali, mislim, zapravo ja iz ove pozicije ni ne mogu da kažem kuda bih sa gradom i da vidim potencijal za razvoj, zato što smo, kad pogledamo širu nekako matricu grada, šta se desilo sa predgrađima ili sa selima ili sa dijelovima regije, jel? Možda čak i opštine, najprije vjerovatno opštine, te transformacije su užasno dramatične. Zapravo ono, poljoprivredna zemljišta su isparcelisana u male parcele, napravljene su kuće i tako dalje. Ne postoji više onaj neki potez, jel, veliki. Prosto je to logika tog nekog otvorenog, slobodnog tržišta. Svako čije zemljište ima pravo da ga proda, jel, tako dalje. Ali meni se čini da prosto ne postoji dovoljna volja, najprije dovoljna volja ovih koji upravljaju i gradom i institucijama koje su za to nadležne, dovoljna volja da se ipak daju neki okvir i neke regule za sve ljude koji hoće to da grade, potencijalni investitori i tako dalje. Prosto da se sačuva negdje ili da se donekle reguliše slika grada. Jer čini mi se da je to jako bitno. Meni se ponekad čini da nije bitna kakva je kuća ako imam lijep drvored, jer ja tu kuću možda neću ni sagledati ukoliko ona blizu ulice, jel? Ako su ti stanovi ili ti prostori ugodni za život ljudi. Pa je onda to kompromis s moje strane kao arhitekte, bio bi kompromis i u tom nekom izboru fasade i tako dalje, ukoliko je udobnost, taj komfor života rada u njemu odličan i ukoliko je komfor ovog nekog javnog prostora dobar. U tom smislu čini mi se da ima dosta prostora da
za ljudi vas obično mlade.
Pa da, jer ljudi obično razumiju kao ma joj, arhitekte hoće lijepe fasade, hoće skupe materijale i tako dalje. Ljudi zapravo ne shvataju da naravno da je bitno, da je meni se čini da je estetika bitna. Potpuno mi je jasno da u većini ljudi nakon ovih dešavanja prosto turbulentnih početka 20. vijeka da ljudima estetika više nije ni prioritet, nije čak nešto ni što se podržava. Kao da je to za nekoga samo koji je jako bogat. Meni se čini da je to naše
kao da je to luksuz.
Kao da je luksuz, hvala. Baš to. A čini mi se da je estetika užasno bitna i s druge strane iza te estetike postoji sad niz razloga zašto je to tako. Te tako ta fasada nije samo da bi kuća bila lijepa, nego ona ima mnogo više razloga zašto je recimo napraviti, pa kakvu i tako dalje. Tu mi se čini da se negdje izgubila ta potreba da se uredi svoje. Mislim, banalno, ali jako malo ulica sa jednoporodičnim stanovanjem, znači sa kućama individualnim, vi prođete pa vidite da su bašte uređene. A činim se da to nije veliki napor, jel tako? Svako može počistiti tih svojih ili spremiti, ne radi nekog drugog, nego radi sebe. I tu negdje prepoznajem da se ta potreba za estetikom, za taj neki minimalni optimizam da možete urediti ili poboljšati stvari u svom barem neposrednom okruženju, da se potpuno izgubila. Kao da nam je oduzeo neko taj optimizam ili zapravo kao da nemamo pravo više na njega. Ne znam kako se to desi, valjda, ali...
U ovo neko doba sveopšte besparice, recesije, mnogo šta se izgubilo. Ali evo, postoje mladi ljudi koji su prilično tvrdoglavi kada su u pitanju te neke vrijednosti na kojima oni istrajavaju. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti? Marina.
Tvrdoglavost.
Ali tvrdoglavost može da bude zaista i pozitivna osobina ako ste na nekom pravom putu da istrajete.
Pravi ljudske vrijednosti, pa voli sebe. Što podrazumijeva zapravo ono o čemu smo pričali kad smo se prvi put susreli, zapravo to poštovanje svog prostora, time poštovanje drugog prostora, drugog bića. I negdje vrijednost koja je meni, ali možda opet po temperamentu i tako dalje, nešto što što je prosto karakter, pogotovo današnjeg vremena, jeste ta prisustvo promjene. Promjena je prosto princip životni, tu nije fizika, tu nije više pitanje izbora. Treba biti u stanju nekako taj dovoljno fleksibilan, jel, stvari preispitivati iznova, naravno, koliko je to moguće. I upornost. Ja bih rekla upornost, pogotovo nekako u ovom vremenu kad, sad opet ja pričam iz svoje pozicije kao nekoga ko nije situiran u nekim, ne znam, nija, institucijama, pozicijama, politici i tako dalje. I nemam ni tu ambiciju. Upornost da radite u, kako vjerujete, način na koji mislite i to što u šta vjerujete. I nekako da tu nemate mnogo kompromisa.
Lijepo ste mi ispričali kako se vi i vaš otac šalite na vaše prezime, pa kažete Radulj se može podijeliti na Rad
jeste.
I Dulj.
Jeste, pa to je šal nekako, to je ta već genetska sličnost, pa smo skoro otkrili. Otkrila sam mu tu zezu jer je prosto on je radoholik. I to je zapravo jedan krasan moment i to je negdje i utopijski, jel tako, pripada negdje više vašem dobu, načinu i odrastanja, da je rad stvorio čovjeka, jel tako, to su neke vrijednosti koje danas se stavljaju kao o čemu ti pričaš zapravo, ali promišljeni
samo privid.
Privid,
jer onaj ko nema svoj rad, on je destruktivan, nesrećan.
Pa jeste. Mislim, onda se bavi drugim stvarima, je li tako?
Da.
To je to, ugrožavanje tuđeg prostora.
Jeste.
Zapravo, ako se bavi, tako je to sad možda i naivno, jeste naivno, ali mislim, u redu je, stojim iza naivnosti.
Kažete da ste tvrdoglavi, što ne podrazumijeva da niste i nježni. Šta pod nježnošću podrazumijevate i da li vam je nježnost potrebna u životu, u svakodnevnoj komunikaciji?
Apsolutno. Pa ne znam, ja nekako nježnost, meni to neka univerzalna vrijednost.
To je vaš osmijeh kojim zračite i pridobijate one koji su u vašem okruženju.
Hvala. Pa i to. Ali definitivno, mislim, nekako se sad ponavljam, ali nema veze, jedno malo iskustvo, nekako prvi koraci, kad smo učili zapravo, imali smo gostovanje koreografa iz Češke i onda smo tako danima nas je on maltretirao jer je nekako ples vrlo jedan, u stvari učenje plesa i potiče nekako, najbolji profesori su dolazili, odnosno nastavnici, ali kako se to zvalo, dolazili su nekako iz ruskih škola i one su vrlo agresivne, zapravo kao i treniranje baletane, to su zapravo užasno su agresivni treninzi za tijelo, disciplina i tako dalje. I onda smo učili taj kontakt, kako stvariti kontakt između partnera. Meni je bilo užasno zanimljivo to nekako, to mi uvijek, ja to čak pričam i studentima kad me ne razumiju zašto ja njih preispitujem i peckam, tražeći da osjetim šta je njihov prostor, da oni osjete. Tako i ovdje bilo je zapravo priča o tome, vi se dodirujete tijelima, ne znam, u standardnim plesima, jedan dio tijela vam se potpuno dodiruje, vi trebate naučiti kako da pratite partnera, ali da ga ne ugrozite, da zadržite svoj, odnosno njegov ili njen sad prostor. I to je bila nakon jedna savršena meni životna lekcija. Ovo je tvoj prostor, ovo je njegov prostor. Nekako vrlo bitno i meni se čini da u tom dodiruje nježnost, toj toleranciji da ste vi
da
drugo biće.
Da dozvolite tom iz drugog prostora da priđe u vaš.
Jel? Ali kao on, kao vrlo specifično, drugo biće. Jel?
Kao drugo biće.
I zato treba ono što ste nekako na uvodu ste rekli, kako se vrijeme, pominjali ste i sat i pomenuli ste kako se vrijeme ubrzalo, da li imamo vremena da pitamo kako si i tako dalje. To jest zapravo potencijal za nježnost.
I to je nježnost.
Apsolutno.
Dakle, pozitivan odnos prema drugom čovjeku i želja za komunikacijom na jedan kvalitetan način. Večeras se, poštovani slušaoci, s nama u oazi Marina Radulj, arhitektica. Evo, skoro da smo i na kraju emisije, da pomenem da ste kao arhitektica radili i na nekim projektima, Park Mladen Stojanović.
Pa, nekako ja sam malo radila zapravo u birovu sa gospodinom arhitektom Goranom Šakotićem, što je bilo sjajno iskustvo, ali on otišao u Rusiju i Srbiju da radi, pa smo tu nekog malo izvođenja imali, ali većinom se nekako, kad ste mladi, ja sam tako i osjetila da zapravo trebam da se takmičem, da se borim za projekat. Te sam tako većinom učestvovala na konkursima. To je nekako uobičajen način da se ljudi dokažu i pokažu u našoj struci. I učestvovala sam, čini mi se, ono, u većini konkursa. Unazad 2 godine nešto nisam zbog ovih drugih obaveza prosto, ali učestvovali smo na svim konkursima koji su bili nekako raspisani na ovom našem području i dobili poprilično, mislim, većinom su nam se, nagrađeni su nam radovi, ne znam, nije, Donje Gradine, centralnog spomena obilježja borcima palim u ovom ratu, tu smo dobili prvu nagradu, izvođenje, ne znam, pominjali ste Mladen Stojanović park, tako, ne znam, zapravo svi konkursi koji su postojali, pa između ostalog, u Mladen Stojanović park je fakultet zapravo dobio naknadno kao kompletan posao i tu je sada i projektna ta faza kompletirana. Ja to tako, mislim, život ide dalje, valjda će biti još konkursa.
Mnogo ste putovali, sticali iskustva, gledali kako to drugi rade, odlazite već nekoliko puta u Prag.
Jeste. Na Prašku kvadrijenale. Opet to pripada arhitektima, činim. Mislim, to pripada svakom čovjeku. A naročito arhitektima da idu da istražuju gradove, prosto. I negdje ta moja potreba da vidim, pogotovo što sam bila spriječena dok sam studirala, kad je bilo potpuno normalno i nekako neophodno dok učite nešto o istoriji arhitekture, da zapravo odete negdje pa da to isto vidite. Kod nas je to negdje malo naknadno, ali možda je zato ta glad još veća. Kod mene je stvarno izražena. Ja sam, samo tražim priliku da odem i to su užasno, užasno bitni momenti. Momenti da budete sami, da crtate, da fotografišete, da upoznate druge ljude, da upoznate druge kulture, da razgovarate sa ljudima koji se bave istim poslom u potpuno drugačijem kontekstu, kulturi i tako dalje. Prag se ispostavio kao destinacija koja je eto ponovljena 2 puta zbog toga što je tamo sa dugom tradicijom od 40 godina najveći, ajde kažemo, festival, sad možemo reći performativnih umjetnosti, onako šire, bio posvećen isključivo pozorištu, umjetnostima oko pozorišta i pozorišnoj arhitekturi. Danas je to proširilo svoje interesovanje baš iz tog razloga što više ne možemo da prepoznamo pozorište isključivo kao nešto što je u zgradi onoj klasičnog formata, nego se to proširilo
na scenu,
na scenu.
Gradsku.
Tako je. I na scenu i na život. I onda su to, prirodno shvatili su prosto da više i naziv čak im je postao tjesan. I umjetnici koji su dolazili odjednom, znači ove godine, odnosno prošle godine 2011. bili su preplavljeni arhitektama i vizuelnim umjetnicima, što je onako sjajno. Tako da ja se nadam i sljedeće godine da ćemo ići, ali sljedeće godine nekako svaki put uvijek nešto novo moramo da izmislimo. Pa sam jednom išla kao student, jednom smo predstavljali rad prošle godine rađen sa studentima, koleginica Monika Ponjević i ja, a nadam se za to 3 godine da ćemo ići kao možda čak i paviljon da li Republike Srpske, Bosne i Hercegovine ili već bez imena, ali svakako nešto u novom formatu, ambicioznije.
Mladi ste i želite svaki dan da učite, da saznajete, da se potvrđujete u svojoj profesiji. Imate li nekih posebnih želja i neke snove koje sanjate?
More. Želim dovući more ili privući ili sebe privući moru, apsolutno. Onako naivno, znam, ali pa znate kako je, meni su moji snovi, mislim, ja radim na njima, pa onda nekako ne mogu, ni ne zovem ih snovima. To su sve neki ciljevi, ambicije i tako dalje. To, neke stvari su amorfne, ali sam ja se usmirila tako na više nekih nivoa, pravaca, jel? I radim na tome. Nemam nešto sad da mi je užasno, kao nedostižno. Nedostižne su mi sada nekako iz jednostavnih finansijskih razloga, te, ne znam, Južna Amerika mi je nedostižna. A voljela bih da mi je dostižnija. I tako te neke egzotičnije kulture, recimo za njih, oni su mi sad snovi, o njima maštarim, ne znam, u Južnoj Africi ili nekim ostrovima ili Južnoj Americi. To bih voljela onako iskusiti, sigurno.
Iskreno vam želim da ostvarite i želje i da vam se snovi obistine. Želim vam uspjeh u vašoj karijeri i da jednog dana da izgradite nešto što će se po vama prepoznavati.
Hvala, Jadranka.
Poštovani slušalci, s nama je u Oazi večeras bila Marina Radulj, arhitektica, asistent na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, nedavno doktorirala na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu, scenski dizajn. Hvala i vama što ste bili s nama i odani svom radiju, Radiju Republike Srpske. Vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala. Trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste me...